Viņš mums ir veltījis četrdaļīgu, arī garīga teksta darbu rozāriumu, kura pamatā ir ietekmes no austrumu kultūras reliģiskiem rituāliem. Bet kas man bija pirmajā brīdī pārsteidzoši, bet pēc tam, kad es tā iedziļinājos un sapratu, ka īstenībā tas nav pārsteidzoši, un tas bija ļoti varbūt pašsaprotam, ka tā mūzika ir drīzāk varbūt no vienas puses rietumnieciska. Viņa nav tā, ka tu var just tādu aziātu noskaņu. Viņa ir rietumnieciska, bet viņai ir tāds ļoti sentimentāli noskaņu un ļoti melodiska mūzika, kas ir ļoti arī raksturīga, manuprāt, tieši Indonēzijas un Filipīnas koru kustībā.